Yeremiya 25-chi bob. Yahudo shohi Yoshiyo o'g'li Yohayiqim hukmronligining 4-chi yilida Yeremiyoga Yahudo xalqi to'g'risida egamizning so'zi ayon bo'ldi. Bobil taxtiga xuddi o'sha yili Navuxadnazar o'tirgan edi. Yeremiyo payg'ambar Yahudo xalqi va Quddus aholisiga shunday dedi. Omon o'g'li Yoshiyo Yahudoda hukmronlik qilgan davrning 13-chi yilidan tortib to bugunga qadar egamiz menga o'z so'zini ayon qilib kelmoqda. Mana 23 yildirki men sizlarga to'xtovsiz gapiryapman. Ammo sizlar gaplarimga quloq solmayapsizlar. Egamiz oldingizga payg'ambar qullarini birin-ketin yuborgan bo'lsa ham, sizlar ularning gaplarini eshitmadingiz. Ularga quloq solmadingiz. Ular sizlarga aytishgan edi. Qabih ishlaringizni bas qilinglar. Yomon yo'ldan qaytinglar. Shunda egamiz sizlarga va ota-bobolaringizga abadiy mulk qilib bergan yurtda qolasizlar. Boshqa xudolarga ergashmanglar. Ularga xizmat qilmanglar. Sajda etmanglar. Yasagan butlaringiz bilan egamizni g'azablantirmanglar. Shunda egamiz boshingizga falokat keltirmaydi. Ammo sizlar gapimga quloq solmadingizlar, deb aytmoqda egamiz. Butlaringiz bilan meni g'azablantirib, o'z boshingizga falokat keltirdingizlar. Shu sababdan sarvari olam demoqda. Sizlar gapimga kirmaganingiz uchun men shimoldagi barcha qabilalarni yig'aman. Bobil shohi qulim Navuxadnazarni ham chaqiraman, deb aytmoqda egamiz. Ularni sizlarga qarshi, bu yurt aholisi va yon atrofingizdagi xalqlarga qarshi tortib kelaman. Men sizlarni tamomila qirib bitiraman. Sizlarni ko'rganlar dahshatga tushadi. Ahvolingizni ko'rgan odamlar qotib qoladi. Men yurtingizni abadiy xarobazorga aylantiraman. Shunday qilamanki, orangizda shodu xurramlik sadolari bo'lmaydi. Kelin-kuyovning ovozi eshitilmaydi. Tegirmonning tovushi chiqmaydi. Chirog'ingiz yonmaydi. Butun yurt vayron bo'lib, xarobazorga aylanadi. Bu xalqlar 70 yil mobaynida Bobil shohiga xizmat qilishadi. Egamiz shunday demoqda. 70 yildan keyin esa men Bobil shohini, uning xalqini va Bobilliklarning butun yurtini qilgan gunohlari uchun jazolayman. Ularning yurti to'abad huvillab qoladi. O'zim aytgan hamma kulfatlarni o'sha yurtga yog'diraman. Bu kitobda yozilgan hamma falokatlarni keltiraman. Yeremiyoning hamma xalqlarga qarshi aytgan bashoratlarini amalga oshiraman. Bobilliklar ko'plab xalqlaru buyuk shohlarga qul bo'ladilar. Qilgan qilmishlariga yarasha jazolarini oladilar. Isroil xalqining xudosi egamiz menga shunday dedi. Qo'limdagi kosani ol. Bu kosa g'azabim sharobiga to'la. Men seni qaysi xalqlar oldiga yuborsam, bu kosadagi sharobdan ularga ichir. Ular sharobdan ichadilar. Gandiraklab qolib aqldan ozadilar. Axir men ularga qarshi qilich yuboraman. Men egamizning qo'lidagi kosani oldim. Egamiz meni qaysi xalqlar oldiga yuborgan bo'lsa, o'sha xalqlarga sharobdan ichirdim. Quddus, Yahudo yurtining shaharlari va u yerdagi shohu ayonlar xonavayron bo'lsin deb men ularga sharobdan ichirdim. Bugungacha ularning ahvolini ko'rib odamlar yoqasini ushlaydi. Xalqimning nomini qarg'ishlarga qo'shib ishlatishadi. So'ng men Misrga yo'l oldim. Firavn, uning xizmatkorlari, ayollari, butun xalqi va u yerda yashayotgan musofirlarga sharobdan ichirdim. So'ng Uz nomli yurtning shohlariga, shuningdek Ashqalon, G'azo, Ehron va talafot ko'rgan ashdodda hukmronlik qilgan hamma filis shohlariga sharobdan ichirdim. So'ng men Edom, Moab, Ammonga, Tir, Sidon va dengiz ortidagi yurtlarning shohlariga sharobdan ichirdim. Dedon, Temo, Buz va sochini oldirib yuradigan boshqa hamma xalqlarga sharobdan ichirdim. Hamma Arabiston shohlariga, sahroda yashaydigan har xil ko'chmanchi qabilalarning hamma shohlariga sharobdan ichirdim. Zimri, Elam va Midiya yurtlarining hamma shohlariga sharobdan ichirdim. Shimoldagi uzoq yaqinda bo'lgan hamma shohlariga sharobdan ichirdim. Yer yuzidagi barcha saltanatlarga birin-ketin borib keldim. Oxiri kosadagi sharobdan Bobil taxtida o'tirgan shoh ichadigan bo'ldi. Egamiz menga dedi: "Ularga shunday deb ayt: Isroil xalqining xudosi Sarvari olam demoqda: G'azab kosamdan ichinglar. Mast bo'lib qusinglar. Turmaydigan bo'lib yiqilinglar. Chunki men sizlarning ustingizga qilich yuboryapman." Bordi-yu ular qo'lingdagi kosani olishdan va sharob ichishdan voz kechsalar, sen ularga shunday deb ayt: Sarvari olam sizlarga demoqda: ichishingiz shart. Mana o'zimga tegishli Quddus shahriga kulfat yog'dira boshladim. Sizlar jazodan qochib qutularmidingiz? Yo'q. Jazodan qutula olmaysizlar. Men yer yuzidagi barcha odamlarni urush balosiga giriftor etaman, deb aytmoqda Sarvari olam. Shuning uchun ey Yeremiyo, sen bu so'zlarning hammasini ularga ayt. Egamiz yuksakdan sherday o'kiradi. Muqaddas makonidan sado beradi. Yurtiga shiddat bilan o'kiradi. Uzum ezuvchilar kabi baqiradi. Yer yuzidagi hamma insonlarga hayqiradi. Gumburlashi dunyoning chetigacha eshitiladi. Zero egamiz xalqlarga da'vo qilmoqda. Dunyodagi odamzodni u hukm etmoqda. Fosiqlarni qilichdan o'tkazmoqda. Egamizning kalomi shudir. Sarvari olam shunday demoqda: Qaranglar, falokat kelmoqda. Xalqdan xalqqa yuqmoqda. Dunyoning to'rt burchagidan kuchli bo'ron ko'tarilmoqda. O'sha kuni butun yer yuzi bu boshidan narigi chetigacha egamizning qudratidan nobud bo'lgan odamlarning jasadlariga to'ladi. Marhumlar uchun hech kim marsiya aytmaydi. Hech kim ularni yig'ib ko'mmaydi. Ular yer ustida go'ngday yotaveradi. Ey cho'ponlar, uvvos solib yig'langlar. Ey yo'lboshchilar, kulga belaninglar. Bo'g'izlanadigan kuningiz yetib keldi. Jasadlaringiz yerda sochilib yotadi. Chilparchin bo'lgan qimmatbaho ko'zaday bo'ladi. Cho'ponlar hech qayerga qocha olmaydi. Yo'lboshchilar qutula olmaydi. Eshiting, yo'lboshchilar faryod qilmoqda. Cho'ponlar ho'ngramoqda. Egamiz ularning yaylovlarini nobud qilyapti. So'lim maysazorlarini payxon etyapti. Axir egamizning g'azabi alanga oldi. O'lja qidirib uyasidan chiqqan sherday egamiz o'z makonidan chiqdi. Egamizning alangali g'azabi tufayli, urush balosi tufayli butun yurt xarobazorga aylanadi.